70 είναι η επιστολή Ακώβου και θα διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο, αλφα κεφάλαιο, 1070 σελίδα. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τα 12 φυλάστα διασπαρμένα χέριν. Πάσα χαρά νομίσατε αδελφοί μου όταν περιπέστε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή έχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντας εις μηδέν ελλειπείς. Εάν δε τις από εσάς είναι ελλειπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδωσης πάντας πλουσίος και μείον ειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Αζητεί όμως μεταπίστεως χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενο υπό ανέμων και συντερατώμενων. Διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρά του Κυρίου, άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσης τες οδές αυτού. Ας καυγάται δε ο αδελφός ο ταπεινός στο ύψος αυτού, ο δε πλούσιος στην ταπείνωση αυτού, επειδή ο σάμβος χόρτου θέλει παρέλθει. Διότι ανέτειλε ο ήλιος με τον καύσωνα και ξήραν τον χόρτον, και το άνθος αυτού εξέπεσε και το κάλος του προσώπου αυτού υφανίστη, ούτω και ο πλούσιος θέλει μαρανθεί εν τες οδές αυτού. Μακάριος ο άνθρωπος ως υπομένει πειρασμών, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει το στέφανο της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος σου αγαπώντας αυτόν. Μη δεις πειραζόμενος σας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδένα πειράζει. Πειράζεται δε έκαστος από της επιθυμίας αυτού, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα επιθυμία που συλλάβει γεννά την αμαρτία, η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Μη πλανάστε αδελφοί μου αγαπητοί, πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειο είναι άνωθεν καταβαίνον από του Πατρός το φόντον, εις τον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Εξιδίας αυτού θελείωσε γέννηση μάδια του λόγου της αληθείας, διενέμεθα εμείς απ' αρχή της των κτισμάτων αυτού. Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πάσα άνθρωπος ταχύσεις τον ακούει, βραδύσεις τον αλαλεί, βραδύσεις οργήν. Διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Δια τούτο απορρίψατε πάσα ρηπαρία και περισσίαν κακίας, δέχτε με τα πραότος και εμφυτευθέντα λόγο το δυνάμενο να σώσει τα ψυχά σας. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνο ακροατέ απατώντα σε αυτούς. Διότι αν της είναι ακροατής του λόγου και χει εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπος και θεωρεί το φυσικό αυτού πρόσωπον εν κατόπτρο, διότι θεώρησε αυτόν και ανεχώρησε και ευθύς ελισμόνησε ο οποίος ήτο. Ώστις όμως εγκύψει τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Αμήν αδελφοί. Και έτσι, όπως διαβάσαμε εδώ στο 22 εδάφιο, μας παραγγέλει ο Κύριος να είμεθα εκτελεστές του λόγου και όχι, λέει, ακροατές. Δηλαδή, ο λόγος να κατεβαίνει στην καρδιά αφού μπαίνει μέσα στο μυαλό μας από το αυτί, και μέσα στην καρδιά μας να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να τον εργάζεται, να τον δουλεύει, και ταυτόχρονα το Πνεύμα του Θεού αυτόματα αρχίζει και μας δίνει και τη δύναμη ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε αυτό το λόγο. Αυτή είναι η χάρη του Κυρίου που έκαμε στην Καινή Διαθήκη, να κατοικήσει το Πνεύμα του Κυρίου μέσα μας για να μας δίνει τη δύναμη να εκτελούμε τον λόγο του. Στο παρελθόν, στην Παλαιά Διαθήκη, ο νόμος ήταν σκληρός, είχε κρίση, είχε ισχυρές αποφάσεις ενάντια στον άνθρωπο όταν υπήρχε παράβαση, και ο άνθρωπος φάνηκε ότι ήταν αδύνατο να μπορέσει να εκτελέσει τον νόμο από μόνος του, αλλά ο άνθρωπος δεν είχε και τη χάρη αυτή ώστε το Πνεύμα του Θεού να μπορεί να μπει μέσα στην καρδιά του και στο σώμα του για να του κινεί τη ζωή του και να του δίνει τη δύναμη να εκτελεί το λόγο. Και δεν μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί δεν μπορούσε να γίνει θυσία η οποία θα έβαινε τον εξυλασμό του ανθρώπου για να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να καθαρίσει, να κατοικεί σε μια καθαρή καρδιά. Έπρεπε λοιπόν να γίνει αγνισμός της συνείδησης, και αυτό το έκαμε του Χριστού το αίμα. Αυτό το αίμα του Κυρίου μας άγνισε τη συνείδηση και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να μπει μέσα μας. Βαθιά πνευματικά νοήματα, τα οποία μόνο το Πνεύμα το Άγιο τα αποκαλύπτει και μας δίνει να συνειδητοποιούμε και να ακούμεθα στην επίγνωση της δύναμης του θελήματος του Θεού, αλλά και της δύναμης των ενεργημάτων του στη ζωή μας, ώστε να μπορούμε να είμεθα άνθρωποι πνευματικοί. διότι στην παρελθούσα διαθήκη ο άνθρωπος δεν ήταν πνευματικός με τη σημερινή έννοια, γιατί εκεί τράβαγαν το μαχαίρι και σφάσανε, υπερασπίζονταν τη ζωή τους, κυνηγούσαν τους εχθρούς, φανάτωναν ακόμα και αυτούς οι οποίοι παρέβαιναν τον νόμο, έβαζαν ένα παιδί κάτω και το λιθοβολούσαν όταν αυτό δεν τιμούσε τον πατέρα και τη μητέρα του και τους κακολογούσε. Αν κάποιος παραβίαζε το Σάββατο, τον έβαζαν κάτω και τον λιθοβολούσαν. Άλλους τους μαστίγωναν 40 παραμία. Υπήρχαν λοιπόν σκληρές αποφάσεις. Οι καρδιές αυτές δεν ήταν αναγεννημένες. Έτσι λοιπόν δεν ήταν κατά πάντα πνευματικοί, αλλά θεωρούνται πνευματικοί απλά αυτοί οι οποίοι εκτελούσαν τον νόμο και ήθελαν να κάνουν το θέλημα του Κυρίου, όπως ο Δαβίδ παραδείγματος χάρη και όλοι οι Άγιοι άνθρωποι Παλαιάς Διαθήκης. Όμως σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά, αδελφοί. Το πνεύμα του Κυρίου μας δίνει τη δύναμη να εκτελούμε τον λόγο. Εκεί που έρχεται η επιθυμία να γεννηθεί στην καρδιά, έρχεται το Πνεύμα του Θεού και αφαιρεί την επιθυμία, παίρνει από το μυαλό τη σκέψη την κακή και δίνει τη δύναμη ώστε να μπορέσω να κάνω το καλό. Αυτό είναι λοιπόν χάρις. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται εγώ να δίνω το δικαίωμα στον Κύριο να μπαίνει μέσα μου, να ενεργεί και να φέρει το αποτέλεσμα. Η καρδιά είναι έκδηλη στο να πράξει το καλό και το κακό. Και μας λέει στο Λόγο του Θεού ότι υπάρχουν δύο Κύριοι. Ο ένας είναι ο Κύριός μας και ο άλλος είναι ο Μαμονάς της αδικίας. Όποιον θέλεις, λέει, δουλεύεις. Δουλεύεις τον Μαμονά, είσαι δούλος αυτού. Υπηρετείς τον Κύριο, είσαι υπηρέτης και δούλος του Κυρίου. Αυτό ανήκει στην καρδιά μου. Εάν θέλω να υπηρετώ τον Κύριο και να δουλεύω του Κυρίου, τότε κατά συνέπεια επιτρέπω στο Πνεύμα το Άγιο να μπει μέσα μου και να κάνει αυτό το έργο το οποίο είπαμε πριν, να ενεργήσει τη ζωή μου. Τα έχει ο Κύριος τοποθετήσει έτσι, που να είναι η θέληση του ανθρώπου αυτή που δίνει το δικαίωμα στον Θεό να επεμβαίνει στη ζωή μας. Η χάρη όμως της σωτηρίας δια της θυσίας του Ιησού Χριστού, η χάρη της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος ήταν από την θέληση του Κυρίου. Λέει ο Λόγος του Θεού χαρακτηριστικά, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Η ευδοκία είναι η καλή προαίρεση, η ευχάριστη προαίρεση της καρδιάς του Θεού να κάνει ένα θέλημα καλό και αγαθό για τον άνθρωπο. Και έτσι έγινε λοιπόν. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μας έφερε όλα αυτά τα δώρα από τον ουρανό. Όταν λοιπόν θα είμαι εκτελεστέ του λόγου και όχι ακροατές, τότε θα είμαι μακάρι, μας λέει στο 25 εδάφιο, για την εκτέλεση αυτού. Διότι εκτελώντας τον λόγο, δηλαδή υποτασσόμενοι στον νόμο της Καινής Διαθήκης, στον πνευματικό, στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, όπως λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου, τέλειος νόμος της ελευθερίας, δηλαδή ήρθε ο Λόγος του Θεού και με ελευθέρωσε από τον λόγο των κακών του κόσμου και από τις κακές πράξεις του κόσμου και μου έδωσε να αναπνέω σε ένα άλλο περιβάλλον πνευματικό ελεύθερα και να νιώθω μέσα μου αυτή τη χαρά και την ειρήνη που προσδίδει το Πνεύμα το Άγιο. Εάν λοιπόν εγκύψω σε αυτόν τον τέλειο νόμο της ελευθερίας, από τον Θεό θεωρούμε μακάριος και λέει αρέσκομαι στο παιδί μου, γιατί κάνει τα πάντα τα οποία θέλω εγώ να κάνει. Το αγαπάω αυτό το παιδί γιατί θέλει να κάνει μέσα από την καρδιά του το λόγο μου και να με τιμήσει και να με δοξάσει. Και αφού λοιπόν το παιδί θέλει, ο Θεός δεν θα ανταποδώσει, δεν θα δώσει ευλογία. Περπατάει ένας ευάρεστα στον Κύριο. Δεν θα έρθει ο Θεός στη ζωή του να του δίνει χαρά, ειρήνη, ευλογία και ό,τι αγαθό χρειάζεται να του παρέχει. Μαζί με τις δοκιμασίες όμως. Αυτά είναι συνάρτηση. Γιατί στη δοκιμασία φανερώνεται η πίστη του ανθρώπου και μέσα από αυτό δοξάζεται πάλι ο Κύριος. Και ο Αβραάμ ενώπιον του ήταν άμεμπτος, όμως δοκιμάστηκε. Του ζήτησε να δώσει τον Ισαάκ δώρο στον Κύριο, θεωρητικά. Αλλά ο Κύριος που γνώριζε και είδε την καρδιά του, του χάρισε τον Ισαάκ. Όμως την πράξη ουσιαστικά μέσα του ο Αβραάμ την είχε κάνει. Έτσι λοιπόν ο Κύριος δίνει κάθε τι αγαθό και όπως μας λέει και εδώ πέρα στο 17 εδάφιο, πάσα δόση αγαθή και κάθε δόρημα τέλειο, κάθε δώρο που είναι τέλειο κατεβαίνει από τον Πατέρα των Φώτων, από τον ουρανό άνωθεν, στον οποίον Θεό Πατέρα δεν υπάρχει αλλίωση, ούτε σκιά μεταβολής, δεν υπάρχει αλλαγή. Δηλαδή ο Κύριος δεν λέει και ξελέει, θα του δώσω, δεν θα του δώσω, μου αρέσει να του δώσω, σήμερα δεν μου αρέσει. Είναι αποφασισμένο, ευλογώ να ευλογήσω και πληθύνω να πληθύνω. Είναι αποφασισμένο για κάθε παιδί του. Και αφού είναι αποφασισμένο, ο Θεός εκτελεί τον λόγο που έβγαλε από το στόμα του. Δεν αναιρεί την υπόσχεσή του. Είμαι θα κληρονόμη της Βασιλείας των Ουρανών. Τέλος. Έχουμε δωρεά το Πνεύμα το Άγιο για κάθε άνθρωπο. Τέλος. Μας έσωσε το αίμα του Χριστού. Τέλος. Έχουμε ανάγκη από πράγματα εδώ στη γη. Θα τα πάρεις. Είναι δώρα. Τα χαρίσματα πνευματικά είναι δώρα. Δεν αναιρεί ο Κύριος. Είναι, λέει, αμεταμέλητος των χαρισμάτων. Άρα λοιπόν, αφού δεν μεταβάλλεται η διάθεσή του, δεν υπάρχει, λέει, αλλίωση, ούτε σκιά μεταβολής. Ούτε το παραμικρό, δηλαδή ψεγάδι, στον Κύριο να πει όχι, δεν θέλω, δεν θα το κάνω, μετάνιωσα. Δεν υπάρχει. Ό,τι είπε ναι, ναι. Και αν κάτι έχει πει να είναι όχι, είναι όχι. Εμείς, σαν άνθρωποι, λέμε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα παρέχουμε το ένα, θα παρέχουμε το άλλο, και ξαφνικά αλλάζουμε διάθεση και μετανιώνουμε. Α, όχι, δεν θα το κάνω. Α, όχι, δεν θα το δώσω. Άλλαξα γνώμη, μετάνιωσα. Έτσι λειτουργούμε σαν άνθρωποι. Έτσι λέει η λογική μας, η σκέψη μας. Έτσι εκτιμούμε. Ο Κύριος δεν κάνει αυτό. Ο Κύριος μεταμελείται μόνο όταν κάποιος υποπέσει σε τέλεια αμαρτία και δεν αναιρεί την αμαρτία του. Εκεί ο Κύριος μεταμελείται. Αν θέλει να κάνει σε κάποιον καλό, γιατί αυτός τον πρόσβαλε, τον προσβάλλει και δεν τον τιμά, τέτοια πρόσωπα είναι ο Ισάφ και ο Σαούλ μέσα στην γραφή. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Κάθε δόση λοιπόν αγαθή έρχεται από τον Πατέρα Θεό, ο οποίος μας γέννησε, λέει, στο 18 εδάφιο, με τη θέλησή του, δια του λόγου της αληθείας, για να είμεθα εμείς, κοιτάξτε τι λέει, απαρχή κάποια των κτισμάτων του. Ενώ μας έπλασε, δεν πράξαμε σωστά, ήρθε η πτώση στον παράδεισο και χάσαμε την ευλογία των πρωτοτοκίων, το να μπούμε στον ουρανό σαν εκκλησία, θα λέγαμε εκείνα τα χρόνια του Αδάμ και της Εύας. Χάθηκε αυτό. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και μας αναγεννά, κάνει δηλαδή μια νέα γέννηση με την αναγέννηση, και μας ονομάζει όλους πρωτοτόκους και μας ονομάζει ότι είμαι η απαρχή των πνευματικών του κτισμάτων. Διότι αλλάζοντας τη φύση μας, μας κάνει πνευματικούς ανθρώπους. Και το σύνολο αυτό των νέων πνευματικών ανθρώπων που γίνεται με την αναγέννηση αποτελούν την Άνω Νέα Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία του Χριστού. Και είμαι θα Εκκλησία Πρωτοτόκων, και την ημέρα του γάμου του Αρνίου θα έρθει ο Πατέρας Θεός να τιμήσει την ίνδη του Χριστού. Θα έρθει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος να πει: Πατέρα, από εδώ η Εκκλησία σου, η νύμφη. Θα έρθει ο Κύριος να πει μπροστά σε όλο τον αγγελικό κόσμο, σε όλα τα αγγελικά τάγματα, μπροστά στα Γερουβίμ, στα Σεραφείμ, μπροστά στους θρόνους, στις κυριότητες και στις εξουσίες της ουράνιας διακυβέρνησης και του ουράνιου κράτους και του ουράνιου βασιλείου: αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, αυτή είναι η νύμφη μου. Αυτή είναι τιμή και δόξα, ε. Μας εγέννησε λοιπόν και μας έδωσε μια ιδιαίτερη και περίοπτη θέση στη Βασιλεία των Ουρανών, και είμαι, θα λέει, απαρχή των κτισμάτων του. Πρώτος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, όχι κτίσμα, ο Υιός του Θεού, ο Θεός, ο οποίος μας αναγέννησε με το άφθαρτο σπέρμα του Λόγου και μας έκαμε δικά του παιδιά. Έτσι, μέσα σε όλα αυτά τα όμορφα τα οποία ο Κύριος μας δίνει και όλες αυτές τις ευλογίες, έρχεται να πει ο Κύριος ταυτόχρονα ότι η πορεία σας η πνευματική εδώ στη γη είναι ένας αγώνας για να κερδίσετε όλα αυτά τα οποία σας υποσχέθηκα, και είναι ένας αγώνας για να μπορέσετε να εκτελέσετε και να αποδείξετε στο διάβολο, όχι σε μένα, καθένας, εγώ γνωρίζω τον καθένα σας, στο διάβολο, ότι με αγαπάτε, ότι με τιμάτε, ότι με δοξάζετε και ότι εκτιμήσατε το έργο το οποίο έκαμε για μας ο Πατέρας και ο Υιός. Μέσα από αυτόν τον αγώνα των δοκιμασιών, Ο Κύριος λοιπόν όταν πήγε στην έρημο μετά από τη βάπτισή του 40 μέρες και 40 νύχτες έμεινε εκεί νηστεύοντας, πειραζόμενος λέει υπό τον σατανά, υπό τον διαβόλου, και στους πειρασμούς αυτούς νίκησε. Αυτός ο διάβολος δεν έχει εξωστεί ακόμα στο σκότος του εξωτερών, αλλά έχει δικαίωμα να κινείται στον πρώτο ουρανό, εδώ στο περιβάλλον της γης, και να πηγαίνει επάνω στο θρόνο του Θεού και να πηγαίνει εκεί και να κατηγορεί τους ανθρώπους του Θεού. Είναι ο κατήγορος, λέει, ο κατηγορών ημάς ημέρα και νύχτα, και να πηγαίνει εκεί και να παίρνει και δικαίωμα ακόμα από τον Θεό για να πειράξει, για να φανεί η πίστη του καθενός. Πέραν τούτου όμως, όπως έγινε με τον Ιώβ, υπάρχει ο καθημερινός πειρασμός, ο οποίος αυτός πειρασμός που λέγεται πειρασμός της αμαρτίας και των κακών επιθυμιών είναι άπλετος επάνω στη γη, σαν τη θάλασσα, διαχέεται παντού. Είναι το πνεύμα του κόσμου, είναι το πνεύμα της σάρκας, και από εκεί και πέρα αυτό το πνεύμα κυβερνά τις καρδιές των ανθρώπων. Και εμείς τώρα μέσα από αυτόν τον κόσμο διερχόμεθα και παραμερίζουμε όλα αυτά. Τα βλέπουμε, δεν ακουμπάμε. Τα βλέπουν τα μάτια μας, αλλά δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα μας. Και η δύναμη, όπως προείπαμε, δίνεται από το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, δεν είμαι θα έξω του κόσμου, αλλά Κύριε, λέει, σας έβαλα για να αγωνιστείτε μέσα στον κόσμο, σαν πρόβατα εν μέσω λύκων. Κατά συνέπεια, ό,τι πειρασμός θα έρθει και ό,τι επιθυμία, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το συλλάβει ο άνθρωπος με τη δική του θέληση. Όμως η αγνωσία πολλές φορές, αλλά και η υπερβολική άσχημη κατάσταση που ζει κάποιος άνθρωπος στη ζωή του, φέρνει σε ένα αποτέλεσμα να πει κάποιος: ο Θεός με πειράζει, κοιτάξτε τι έπαθα, δεν βλέπει ο Κύριος, και να αρχίσει μέσα μία αναστάτωση και ένας γογγισμός σαν αυτόν που έβγαζαν οι Ισραηλίτες μέσα στην έρημο. Μωυσή, μας έβγαλε ο Θεός να μας φέρει εδώ στην έρημο για να πεθάνουμε? Καλά δεν ήμασταν εκεί? Μωυσή, ο Θεός έστειλε τα φίδια? Μωυσή, ο Θεός δεν κάνει να μην υπάρχει νερό, να μην έχουμε να φάμε φαγητό? Ο Θεός, και εγώ κοιζάν. Αλλά έρχεται ο λόγος του Κυρίου να μας θυμίσει κάτι. Κανένας, λέει, πειραζόμενος να μην λέγει ότι πειράζομαι από το Θεό, στο 13 εδάφιο, γιατί ο Θεός είναι απείραστος κακών και κανένας αυτός δεν πειράζει. Νόμος, δεν πειράζει ο Θεός εσκεμένα. Η δοκιμασία σαν του Ιώβ είναι επιτρεπτή επειδή ο διάβολος ζήτησε άδεια να κοσκινήσει τον Ιώβ για να αποδειχτεί η πίστη του και η αγάπη του στον Θεό, και αποδείχτηκε. Τα λάθη όμως τα οποία έρχονται στη ζωή μας, που είναι αποτέλεσμα των δικών μας πράξεων, των δικών μας επιθυμιών, της δικιάς μας της θέλησης, καθώς άπλωσε κάποιος το χέρι του και λέει ας πάρω κάτι από τον κόσμο, καθώς άνοιξε κάποιος ένα παράθυρο ή μια πόρτα και λέει ας μπει κάτι από τον κόσμο, είναι αποτέλεσμα, λέει, της επιθυμίας της καρδιάς του ανθρώπου. Προσωπικά, και αν έρθει το κακό αποτέλεσμα, δεν είναι από τον Θεό, γιατί πειράζεται, λέει, ο καθένας από τη δικιά του την επιθυμία, 14 εδάφιο, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Ας το σημειώσουμε, αδελφοί, ας το υπογραμμίσουμε. Παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Βλέπει το μάτι, επιθυμεί η καρδιά, νιώθω ευχαρίστηση, το παίρνει το μυαλό μου, το κατεβάζει στην καρδιά μου, αρχίζει το δουλεύει η καρδιά, και μετά γίνεται, λέει, πράξη αυτό, διότι επιθυμεί αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία, η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Ποιο θάνατο? Ότι πέθανε και με θάψανε σε 2 μέτρα γης? Όχι, τον αιώνιο θάνατο που οδηγεί στην κόλαση, το θάνατο της ψυχής του ανθρώπου που είναι αιώνιος, αυτόν γεννά η αμαρτία εκτελεστήσα. Εκτελεστήσα. Και λέει εκεί στις παροιμίες, βγήκε, λέει, μια γυναίκα, είχε σχήμα πορνικό και πήγε και έκανε, όπως λέει και ο κόσμος στα αγγλικά, μάτια σε κάποιο νεαρό και του λέει έλα να πάμε στο σπίτι μου, εκεί είναι που θα εφρανθούμε με τον ίνο, θα μπούμε μέσα, το περιβάλλον θα είναι ευχάριστο και να περάσουμε μια νύχτα τέλειωτη. λέει η αμαρτία προσωποποιημένη σε μια γυναίκα, θα λέγαμε έτσι συμπεριφέρεται η αμαρτία, παρασύρεται και δελεάζεται ο άνθρωπος, το βάζει μέσα του αυτό και πάει και κάνει την πράξη, και η πράξη μετά έχει κακό αποτέλεσμα, γιατί παρέβει τον νόμο του Θεού και απομακρύνθηκε το πνεύμα του Θεού από μένα. Και μετά τι, αν φεύγει ο ένας έρχεται ο άλλος. Ξέρετε και οι δύο στον ουράνιο πνευματικό κόσμο στέκονται δίπλα. Το πνεύμα το Άγιο είναι εδώ και οι άγγελοι του Θεού κύκλο και μέσα μου. Ο εχθρός είναι μακριά, δεν μπορεί να πλησιάσει. Όταν υπάρχουν γύρω από τα παιδιά του Θεού άγγελοι και μας περιβάλλουν, αν όμως ο άνθρωπος πράξει την αμαρτία, φεύγει το πνεύμα το Άγιο που είναι σεπτό, δεν μπορεί, φεύγουν οι άγγελοι, φεύγει η κάλυψη και αρχίζει και πλησιάζει ο άλλος. Δικός μου είναι τώρα, το δικό μου θέλημα έκανε. Και η εκτέλεση αυτή τον ευχαριστεί και έρχονται άλλα πνευματικά όντα γύρω και αρχίζει ο άνθρωπος και εδώ αρχίζει και παρασύρεται και δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση, γιατί άλλα πνεύματα ενεργούν πια επάνω του και δίνουν σωρία εισηγήσεων και άλλοι δελεασμοί δουλεύουν μέσα στην καρδιά, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να έχει παραδοθεί σε άλλες πράξεις και θα είναι το αποτέλεσμα το κακό και η απώλεια. Δεν φταίω εγώ, λέει ο Κύριος, για το ότι επιθυμεί ο άνθρωπος, εφόσον ο άνθρωπος αποφασίζει για τη ζωή του, βάζει το λόγο κάτω και βλέπει και τον κόσμο. Και το κακό βέβαια είναι ότι ο κόσμος έχει σύμμαχο τα μάτια, και τα μάτια του ανθρώπου έχουν σύμμαχο τον κόσμο. Γιατί? Διότι είναι κάτι πραγματικό, θα λέγαμε και υπαρκτό και χειροπιαστό, ενώ τα πνευματικά είναι διαπίστεως και εκεί είναι ο αγώνας, το πνεύμα του Θεού να μου φανερώνει τον ουράνιο κόσμο και να μου ζωοποιεί την πίστη, για να μπορεί ο άνθρωπος να ζει με το πνευματικό περιβάλλον και με τα μάτια της πίστης να απλώνει και να πιάνει τα πνευματικά εδέσματα για να ζει πνευματικά. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Αν όμως ο άνθρωπος δεν πληρώνεται με πνεύμα Άγιο, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι δουλεύει η σάρκα και η σάρκα όλο ζητάει, 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 ζητάει. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Τι είναι αυτό που είδα, να πάρω εκείνο, να κάνω, να κάνω. Όλο ζητάει η σάρκα. Με αυτό τρέφεται. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερωθεί. Άρα λοιπόν λέει, δεν σε πείραξα εγώ αν σου φέρει κάτι κακό. Δεν φταίω εγώ. Μόνο σου το αποφάσεις. Άλλο η δοκιμασία. Αυτό όμως μας το λέει στο δύο εδάφιο. Πάσα χαρά, λέει, νομίσατε, αδελφοί μου, όταν πέφτετε σε διάφορους πειρασμούς. Ποιος είναι ο πειρασμός τώρα? Όταν θα έρθει η δοκιμασία από τον εχθρό ή οποιαδήποτε δοκιμασία, επειδή έρχεται ο εχθρός να δελεάσει, λέει κάτι άλλο τώρα που θα λέγαμε είναι αντιφατικό. Δεν έχει λογική, να έχω χαρά. Αλλά λέει να έχεις χαρά μέσα σου, γιατί σου ήρθε η ώρα να πολεμήσεις για το όνομα του Χριστού, τον δελεασμό, την επιθυμία, τον διωγμό για το όνομα του Κυρίου, τον ονειδισμό και οτιδήποτε άλλο λέγεται εχθρός ή σαρκικότητα ή σάρκα και έρχεται εναντίον του παιδιού του Θεού. Γιατί να έχω χαρά? Χαρά μέσα στη θλίψη που τη βλέπω μπροστά μου, χαρά στον πειρασμό. Γιατί? Θα αρχίσει να δουλεύει μέσα σου η υπομονή. Έτσι λέει, η δοκιμασία της πίστης εργάζεται υπομονή. Μεγάλη λέξη, αδελφοί, γραμμένη στη γραφή και τη ζούμε στη ζωή μας. Υπομονή. Η υπομονή μου δίνει μέσα στην καρδιά μου μία αίσθηση του περίμενε. Θα έρθει το καλό αποτέλεσμα. Έχω μέσα μια φωνή μου λέει περίμενε. Θα έρθει το καλό αποτέλεσμα. Περίμενε, θα έρθει ευρυχωρία. Περίμενε, θα έρθει καλό αποτέλεσμα από τον Θεό. Και μου αυξάνει πίστη. Και με το να περιμένω, να περιμένω, να προσεύχομαι, να επικαλούμε τον Κύριο, να γεμίζω με το πνεύμα Του, να ζω με στο ουράνιο περιβάλλον που μας δίνει το πνεύμα το Άγιο, γεμίζοντας από χαρά, αποκτώ δύναμη πνευματική και ανδρώνομαι. Ώστε έρχεται να πει εδώ ότι η υπομονή έχει έργο τέλειο στο τέλος και είμεθα τέλειοι, λέει, και ολόκληροι, μειώντες εις τίποτα ελλειπείς. Και καταφέρνει ο άνθρωπος να γίνει τέλειος Γιατί μέσα από την υπομονή του αυξάνει η πίστη, του αυξάνει η χαρά, η ειρήνη, γιατί η υπομονή τα γεννάει αυτά τα στοιχεία, η μακροθυμία, η αγαθοσύνη, η πραότητα, η εγκράτεια, στοιχεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά είναι συνάρτηση. Και ο άνθρωπος τελειοποιείται, τελειοποιείται. Αλλά μέσα σε αυτή την πορεία την πνευματική της τελειότητας, γιατί τη ζούμε την τελειότητα, απλά αυτή αυξάνεται μέρα με την ημέρα όσο ανδρώνεται ο πνευματικός άνθρωπος. Κάποια στιγμή μπορεί να νιώσω μια έλλειψη, να νιώσω κάτι το οποίο μου λείπει από θέμα εκτέλεσης του λόγου, από θέμα του να απορροφώ το λόγο μέσα μου, του να τον καταλαβαίνω. Και λέει, αν κάποιος είναι λυπή σοφίας, να ζητάει από τον Θεό, ο οποίος δίνει πλούσια σε όλους και δεν κοροϊδεύει ο Κύριος, δεν ονειδίζει, δεν τροπιάζει, αλλά θα το δώσει σε αυτόν ό,τι του ζητήσει. Γιατί είναι αγαθός, το διαβάσαμε, είναι ο πατέρας μας, γιατί μας αγαπάει. Αλλά όμως χρειάζεται, λέει, μια προϋπόθεση στο 6 εδάφιο. Να ζητάει μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει, λέει, παντελώς, γιατί όποιος διστάζει μοιάζει με ένα κύμα της θαλάσσης που κινείται από τον άνεμο και ταράζεται. Αυτός που διστάζει μέσα του έχει ακαταστασία, δεν έχει ηρεμία. Θα μου δώσει ή δεν θα μου δώσει, θα πάρω δεν θα πάρω, θα γεμίσω δεν θα γεμίσω, θα αποκτήσω δεν θα αποκτήσω. Και αυτό δημιουργεί μέσα μια ταραχή, μια ανασφάλεια. Είναι θέμα ολιγοπιστίας, είναι θέμα διφορούμενης γνώμης. Ο Κύριος λέει να ζητάει μεταπίστως χωρίς να διστάζει. Και η πίστη είναι ισχυρά όταν είναι, λέει, σαν τον κόκκο του συναπιού, τόσο μικρή. Αυτό τον Κύριο τον κάνει να αρέσκεται. Σε αυτό ο Κύριος αρέσκεται. Κινεί την καρδιά του Θεού και δίνει το αποτέλεσμα. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι δείγνωμος δεν θα λάβει παρά του Κυρίου, γιατί είναι φανερό, λέει 8 εδάφιο, ότι είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του. Ακατάστατος. Μπαίνουμε σε ένα σπίτι και βλέπουμε μια ακαταστασία, είναι τα μισά τακτοποιημένα και τα μισά ατακτοποίητα. Και λέει η νοικοκυρά, όσα δει πεθερά. Έτσι δεν υπάρχει αυτό το γνωμικό? Γιατί δεν νιώθει ευχάριστα στο να τακτοποιεί το σπίτι και δεν αρέσκεται πολύ. Δεν πειράζει, πειράζει. Θα δουν αυτό να το φτιάξω. Εκείνο δεν με ενοχλεί. Άστο έτσι. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια ακαταστασία. Και μπαίνοντας σε ένα σπίτι λες, είναι ακατάστατο. Το βλέπεις. Η καρδιά μας λοιπόν, όταν είναι ατακτοποιητή, είναι ακατάστατη. Την διαβάζει το Πνεύμα του Θεού. Διότι διακρίνει μέσα, δεν πειράζει, πειράζει. Θα πω, δεν θα πω. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Και ο Κύριος λέει, μίλα μου συνέχεια θετικά, με πνεύμα πίστης. Κύριε, θέλω αυτό. Κύριε, θέλω εκείνο. Κύριε, να γίνει το άλλο. Κύριε, πάρε τον πειρασμό. Κύριε, απομάκρυνε την αμαρτία. Κύριε, δώσ' μου σοφία. Κύριε, δώσ' μου ό,τι αγαθό πνευματικό. Και ο Κύριος λέει, θα σου δώσω ό,τι θέλεις, μη διστάζεις. Μη βλέπω μέσα σου ακαταστασία όμως, αλλά ευθυγράμμισε την καρδιά σου στο ότι εγώ είμαι ένας αγαθός πατέρας, και όπως ο επίγειος πατέρας σκέφτεται τα παιδιά του, πολύ περισσότερο εγώ επουράνιος πατέρας. Γιατί ενδιαφέρω μέρα και νύχτα για εσάς. Μην υπάρχει λοιπόν δειγνωμία και ακαταστασία, γιατί σε όλη την πνευματική πορεία ο άνθρωπος αυτός θα φανερώνεται ότι είναι ακατάστατος. Έτσι, μέσα από όλα αυτά τα στοιχεία τα πνευματικά και μέσα από τη διδασκαλία του λόγου, και ιδιαίτερα εδώ ο Ιάκωβος, ο οποίος είναι ο δάσκαλος του πρακτικού αγιασμού και εντοπίζει τα κίνητρα των πράξεων των ανθρώπων, ο Ιάκωβος με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος εντοπίζει μέσα στην επιστολή του και μας φανερώνει τα κίνητρα των πράξεων των ανθρώπων και δίνει τις συγκεκριμένες απαντήσεις οι οποίες χρειάζεται να πάρει ο κάθε ένας για να εκτελεί πρακτικά το Λόγο του Θεού. Μέσα λοιπόν από όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας φανερώνει ο Λόγος του Κυρίου, έρχεται ο άνθρωπος να ολοκληρωθεί σαν πνευματική υπόσταση και να γίνει αρεστός στον Κύριο, και ο Κύριος να συνεργάζεται μαζί με αυτόν τον άνθρωπο και να μπορεί να κάνει το έργο του και να εκτελεί το θέλημά του. Γιατί λέει, μου μοιάζει, επιθυμεί να κάνει ό,τι έκανα, συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρομαι, σκέφτεται όπως σκέφτομαι και είναι αγνήσιο παιδί δικό μου. Και αρέσκομαι σε αυτόν ή σε αυτήν, στη θυγατέρα μου ή στο γιο μου. Και ό,τι θέλει θα του το δίνω, γιατί τον αγαπάω. Έτσι είπε ο Κύριος στους μαθητές, εάν εκτελείτε το λόγο μου, ο πατέρας που γνωρίζει τις ανάγκες σας θα σας δίνει όποια στιγμή ζητήσετε ό,τι είναι σύμφωνο με το θέλημα αυτού. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί μέχρι σήμερα μας έχει φανερώσει την αγαθότητα και την αγάπη του. Όμως αυτό που μένει είναι να ξεχωρίσουμε τα αίτια τα οποία πολλές φορές μας φέρουν στεναχώρια ή θλίψη ή απογοήτευση στη ζωή μας, και να καταλάβουμε από πού προέρχεται αυτό. Προέρχεται από τον Θεό σαν δοκιμασία επειδή ο διάβολος πήρε άδεια, ή προέρχεται από το δικό μου το θέλω της κακής επιθυμίας που γέννησε μέσα μου την αμαρτία και εγώ την εκτέλεσα και ήρθε το κακό αποτέλεσμα. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται να τρώμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, στερεά τροφή. Στερεά τροφή είναι τα βαθιά πνευματικά. Τα βαθιά πνευματικά. Και για να ζήσω και να γνωρίσω τα βαθιά πνευματικά χρειάζεται όχι να διαβάζω το Λόγο του Θεού επιφανειακά, αλλά να εμβαθύνω στα νοήματα του Λόγου, των εδαφείων και των βιβλίων. Και να και το Θεό να μου συνδέει τα πάντα μέσα μου, για να κατανοώ πλήρως το θέλημά του, το οποίο πηγάζει μέσα από το Λόγο του. Αλλιώς, αν διαβάζω επιφανειακά μια ανάγνωση και λέω διάβασα το Λόγο και φράνθηκα, ευχαριστήθηκα. Όταν διαβάζουμε το Λόγο μπαίνει μέσα μας και νιώθουμε χαρά. Αυτό μπορεί να το νιώσει και ένας κοσμικός. Ξέρετε, κάποτε ένα παιδί κοσμικό μου λέει, Νεκτάρη, πήρα το Ευαγγέλιο, διάβαζα, δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα, μέσα μου νιώθα πολύ χαρά. Είναι ο Λόγος του Θεού, είναι πνεύμα και ζωή. Αλλά αν δεν κατανοήσω το Λόγο, να τον πράξω ή να κατανοήσω τι λέει, μένει εκεί. Είναι σαν να πήρα ένα ωραίο γλυκό, πήρα τη σαντιγή, αλλά έχασα το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο είναι στο βάθος. Η μεγάλη γλύκα, η στερεή, είναι κάτω. Δεν είναι πάνω σαν τη γη. Πήρα λίγο σαν τη γη, γλυκάθηκα και λέω καλά είναι, μου άρεσε, και έχασα το πιο κάτω, γιατί δεν δοκίμασα. Ας δοκιμάσουμε να εμβαθύνουμε στο Λόγο και θα δούμε τα καλά αποτελέσματα, και τότε θα καταλάβουμε και θα ξεχωρίζουμε, λέει, με αυτόν τον τρόπο το καλό από το κακό. Διότι, λέει, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμβαθύνει στα πνευματικά, αυτοί που τρέφονται με στερεά τροφή, για την έξι, για τη συνήθεια δηλαδή, έχουν τα εισιτήρια γεγυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό από το κακό. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ να κάνω αυτό ή να κάνω το άλλο, γίνεται από μόνο του αυτόματα το ένα ή το άλλο. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ αν θα βάλω μέσα μου το καλό ή το κακό, αυτόματα η σκέψη μου αποβάλλει το κακό και κρατάει το καλό. Το έχει κάνει ο Θεός αυτό, γιατί έχω εκπαιδευτεί, γιατί έχω ζήσει με τον Κύριο, γιατί έχω εμπειρίες, γιατί έχω ποτιστεί από το Λόγο και από το Πνεύμα το Άγιο. Να που πάω στο φανάρι, το παιδί όταν είναι μικρό βλέπει ένα πράσινο και ένα κόκκινο φανάρι και λέει, τι είναι αυτό, μπαμπά? Και του εξηγείς, όταν ανάβει το κόκκινο θα φύγεις, και όταν ανάβει το πράσινο, όταν ανάβει το κόκκινο θα σταματήσεις, και όταν ανάβει το πράσινο θα φύγεις. Του το λες, το βάζει στο μυαλό του, δεν το συλλαμβάνει. Μεγαλώνοντας το ξέρει, και με το τάκ που κάνει το φως η λάμπα φεύγεις. Με το τάκ που ανάβει από μακριά το κόκκινο σταματάς. Δεν χρειάζεται να το σκεφτείς ιδιαίτερα, γίνεται αυτόματα. Και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πάρουμε σαν παράδειγμα στη φυσική μας ζωή, στο απορρίπτουμε και κρατάμε. Το ίδιο όμως θέλει και ο Κύριος για τα πνευματικά. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται να γίνουμε άνθρωποι που θα τρώμε στερεά τροφή, άνδρες πνευματικοί δηλαδή, όχι νήπια, οι οποίοι έχουμε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεά τροφή όπως είχαν οι Κορίνθοι. Γάλα, γάλα, γάλα θέλανε. Δεν έχετε, λέει, στερεά τροφή ο Απόστολος Παύλος, δεν έχετε ξεκαθαρίσει τις σχέσεις σας μεταξύ σας. Ακόμα έχετε πικρίες, λέει, διχοστασίες, αιρέσεις. Δεν έχετε καταλάβει τι θέλει ο Κύριος. Τα έχετε μπερδέψει. Δεν έχετε ανδρωθεί. Δεν έχετε αποκτήσει σοφία. Δεν έχετε γίνει νοήμονες πνευματικά για να μπορέσετε να διακρίνετε ευθύς το καλό από το κακό και να κάνετε μόνο το καλό και να είστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Και εκεί υστερείτε. Αν λοιπόν υστερούμεθα, ας λάβουμε κάθε τι καλό από τον Κύριο που δίνει πλούσια, και από εκεί και πέρα θα δούμε ότι στη ζωή μας, θα εξελίσσονται γεγονότα και πράγματα τα οποία θα μας χαροποιούν, γιατί θα νιώθουμε ότι το Πνεύμα του Θεού κάθε ώρα και στιγμή είναι δίπλα μας, είναι μέσα μας, ο Θεός μας περιβάλλει, ζούμε σε ένα ουράνιο περιβάλλον και περιμένουμε την ώρα που θα έρθει ο Κύριος μας να μας συναντήσει. Αμήν αδελφοί.